Татарстан мәгариф министрлыгының балалар бакчалары өчен яңа программасы тирәсендә сораулар бик күп булганда, уку йортлары үзләренең элекке программалары нигезендә эшләүне дәвам итә. Чаллы шәһәрендә татар телен укытыр өчен күрсәтмә көтеп яту инде күптән юк. Бүген Чаллының мәгариф идарәсе рәсми белән әңгәмә тыңлагыз. Гафиулла Газиз сөйли.
2010 елда Татарстан мәгариф министрлыгы киләчәк дип аталган программ кабул итә. Бу программ 2015 елга кадәр шырны үз эшенә ала. Аның нигезендә Татарстанда дәүләт телләрен, аның технологиясен үстерү каралган. Бу эшне башкару өчен төбәкләрдә иҗади төркемнәр төзелә. Бу төркемнәр үз юнәлешләрендә балалар бакчаларында татар, урыс теле укыту методикасын эшли. Бакчаларда татар телен укытуда булачак үзгәрешләргә Чаллыда нинди юл белән килгәннәр? Бу хакта шәһәр мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Венер Харисов беркадәр аңлатма бирде.
Безнең Чаллы шәһәрендә иҗади төркем 7 укытучыдан торды һәм алар инде телле балалар өчен татар телен укыту, укыту методик комплексы эшләп чыктылар һәм мәгариф министрлыгына тапшырдылар. Бу 6 юнәлештән тора торган, гомумән 6 өлкәдә алып барылды бу эшчәнлек. Әйтеп киткәнемчә, инде менә мәсәлән безнең Яршалы шәһәрендә рус телле балаларны татар теленә укыту, аннары татар телен балаларын туган телгә укыту юнәлеше, татар телле балаларын һәм башка милләт балаларын рус теленә өйрәтү, һәм инде татар балаларын татар теленә язу, күнегүләр өйрәтү һәм шушы юнәлештә калган һәм балаларны инде әдәби музыкаль тәрбияләү. Менә шушы 6 юнәлешкә кергән эшчәнлек Татарстан Республикасында алып барылды һәм менә декабр аенда шушы укыту методик комплекслары алып барып тапшырылды. Безнең әйтеп киткәнемчә инде иҗади төркемнәр ул Зифа Мирхатовна Зарипова, кандидат наук, доцент җитәкчелегенә алып барылды. Аның укыту методик әсәбе татарча сөйләшәбез дип атала. Һәм менә шушы ул бер китаптан гына тора торган әйбер түгел. Тәрбиячеләр өчен махсус укыту пособиесе эшләнде. Монда инде аудио-видео материаллар бар балалар өчен һәм менә беренчеләрдән булып мультфильм, мультипликацион фильмнар эшләнелде һәм бик күп балаларга күрсәтү наглядный дибез менә демонстрационный материаллар алар эшләнеп чыгылды. Һәрбер яшьтәге балалар өчен махсус эш дәфтәрлекләр эшләнелде татар телендә. Шушы махсус дәреслекләр, дәфтәрләргә аерым тукталып китәсем килә, чөнки моңа хәтле ул мондай дәфтәрләребез без татар телендә күрмәгән идек. Алар булса да бик катлаулы иде балалар өчен, чөнки рус телле балалар өчен сүз алып барыла. Беренчедән бу балалар өчен бер дәфтәрлек, балалар махсус үзләре күнегүләр эшләр өчен, үзләре эшләр өчен. Икенчедән балаларны төрле күнегүләр, режим моментларда уйнаган вакытларда сөйләшә торган дәфтәрлек беренчесе һәм өченчесе әти-әниләр белән эшләнлек алып бару дәфтәрлеге. Гомумән алганда безнең шушы яңа технологияләр белән укыту ул балаларны тел средасына дип әйтик инде нито тарту, балалар теге махсус дәресләрдә генә телгә өйрәнми, ул көннең буена ниндидер сүз өйрәнә татар телендә. Уйнаган вакытта, урамга чыккан вакытта, аннары инде өйгә кайткач әтиләр белән кабатлап эшли ала. Һәм тагын бер бик зур аермасы булып тора бу эшчәнлекнең. Берсе әйтеп киткәнемчә, менә һәрбер балалар бакчасында безнең 2-дән алып 3-кә кадәр махсус татар теле тәрбиячеләре эшләп килә. Бүгенге көндә Татарстан Республикасы мәгариф министрлыгы тарафыннан укытулар оештырылды. Менә шушы безнең шәһәребездән 2 укытучы тәрбияче бүгенге көндә 6-нчы менә февральдан укыу алып бара. Тьютер дип әйтәбез инде русча әйткәндә. Менә шушы махсус укуларны бетергәннән соң безнең тәрбиячеләр кайтып үзебезнең барлык балалар бакчасында тәрбиячеләрне йөретәчәкләр. Шушы аннары һәрбер балалар бакчасындагы татар теле белгечләре бүтән булган тәрбиячеләр белән үз балалар бакчасында бүтән булган тәрбиячеләр белән дәресләр үткәреп, аларны менә шушы укыту дәфтәрләр белән эшләргә өйрәтәчәк. Һәм инде менә рус телле булган тәрбияче шушы махсус дәфтәрләр, әсәпләр белән башта үзе өйрәнәчәк телгә. Анда махсус мен айтып кетермен нишәдер тел белергә тиеш. Һәм балаларны йөретәчәк, һәм инде тагын бер ягы бар, әти-әниләр белән эшлек алып барачак. Гомумән әйткәндә, әти-әниләр рус телле әти-әниләр турында сүз алып барам мин. Баланың үз баласының менә балалар бакчасында нинди шөгыль белән шөгыльләнәм беләчәк беренчедән, һәм инде кайтып өйгә кайткач үзе дә баласы белән шушы күнегүләр арасында белән эш алып барачак. Менә шушындай эшчәнлеккә без кирип китәчәкбез.
Венера апанда менә бит инде әйтәләр шушы яңа тәкъдим ителгән программада бала 62 тел белеп балалар бакчасына чыгарга тиеш дигән менә хәбәрләр күренде. Менә шушы 62 сүзгә әз генә ачыклык кертеп китсәгез иде. Ул ни өчен 62 сүз?
Белгәнегезчә безнең менә моңа хатлы булган программалар инде ул галимнәр тарафыннан да күбәйтелде, ул тәнкитләр дә кертелде. Ул әйбәт булса да бик катлаулы иде. Рус телле балалар өчен дә кызган шакашы безнең менә балалар бакчасына килгәндә әле татар балалары да татар телен белмичә килә. Андыйлар да бар. Бер килгәүчеле балалар да бар. Сез әйтергә кирәк. Бүгенге көндә бала языковой средада, дип әйтәләр, әйткәндә инде телле уйнаган вакытта да мәҗбүри рәвештә укытылырга тиеш түгел. Бала уйнаганда беренче сүз өйрәнергә тиеш, һәм гомуми менә балалар бакчасында, ул идеме, нинди сүзләр кулланыла, менә шуларны сөйләм дәрәҗәсендә белергә тиеш. Шуның өчен менә махсус шушы укыту әсбәпләрдә 4-5 яшьлек балалар шушы елны бетергән шагында 62 сүз белергә тиеш татар телендә. Аннары инде 5-6 яшьлекләргә тагы 46 сүз өстәлә. Димәк, ул 108 сүз дип булып чыга инде. Һәм балалар бакчасын бетергән шагында шырақта барлыгы 168 сүз белеп чыгарга тиеш. Бу сүзләр инде әлбәттә бу тиге минималь сүзләр дип әйтергә кирәк. Бала күбрәк тә белергә мөмкин, чөнки бу юнәштә без эшчәнлекне даими рәвештә алып барачакбыз, сыйфатлы иттереп. Менә минималь рәвештә бала 168 сүзне белергә тиеш, әти-әнисе белергә тиеш шу 168 сүзне, һәм рус телле тәрбиячеләр белергә тиеш.
Венера апанда, менә шушы сүзләрнең инде бер таләбе дип әйтикме, бер кысасы бармы? Ул менә нинди сүзләр яки менә шушы менә ул сүзләр билгелеме? Менә шушы 168 сүз.
Әлбәттә, билгеле. Гаиләдә менә күбрәк очрый торган сүзләр. Әйтик, минем гаиләм, минем әти-әнием, анасың ашау мәсьәләләрендә килгәндә, гаиләдә менә күп нинди сүзләр әтиләр белән сөйләшелә, менә шул сүзлекләр. Аннары инде балалар бакчасына килгәч, уен сүзләре кереп китә бит инде. Курчак, машина һәм башка-башка менә татарча әйткән чагында менә бу сүзлекләр. Һәм инде менә урамга чыккач, бала белергә тиеш ади генә рәвештә әйтик, кеше белән аралаша белергә тиеш татар телендә. Нинди сорау бирсәләр, ул татарча җавап бирергә тиеш. Ул гомуми очрый торган сүзлекләр.
Менә бу сүзләр инде Татарстан буенча бердәм булачак дип аңларга кирәк.
Әлбәттә, шушы укыту методик комплексы нигезендә алар бердәм алып барылачак, һәм инде ул 160 сүзгә инде гомумән яңа сүзләр дә өстәлеп киләчәк. Өстәлеп әйтеләчәк. Бала минимум менә аны без бит инде тәҗрибәчеләрнең эшлегендә тикшерергә тиешбез. Сыйфатлы укыту нигезендә. Менә минималь рәвештә 168 булса, ул 200-дән артык булса, өйрәтсәләр тагы да яхшы.
Сез инде менә шушы эштә инде ата-аналар җилкәсенә дә кайбер йөкне салдыгыз. Шул ук вакытта инде менә тәрбиячеләр, балалар бакчаларындагы методистлар менә шушы яңа программа буенча укытуны ничегрәк каршы алдылар, каршылыклар сизелмиме?
Каршылыклар бердән сизелми, чөнки әйтеп иткәнем шәй инде безнең бит инде Татарстан Республика телләре дәүләт телләре итеп кертелде күптән. Безнең инде барлык тәрбиячеләребез, укытучыларыбыз, мөдирләребез бу юнәлешкә күптән күнеккән. Монда бер инде каршылык та юк, бу сүз гомумән туры килми бу әйбергә дип әйтик. Әлбәттә, чөнки бит рус телле әти-әниләр бит үзләре дә борчылу тудырды элекке программага. Чөнки менә мәктәптә дик, мен балалар бакчасында бит инде тагын кабатлап әйтәм, галимнәр тарафыннан да башка рус телле әти-әниләр һәм даже хәтта татарлар үзләре дә әйтте бит, рус телле балаларга бу бик катлаулы. Шуңа күрә инде киресенчә безнең тәрбиячеләребез менә шушы яңа комплекс, яңа укыту мәттәләренә яңа киресенчә яхшы итеп кабул иттеләр. Һәм инде без аны көтәбез, без аны күптән алган, күтәрелә торган бу материаллар. Шуңа күрә монда беренче каршылык булмаса, киресенчә, без инде менә әйтеп киткәнчә, әйттем бит балаларга татар телендә мультипликацион фильмнар эшләнде дип. Алар инде безнең Татарстан яңа гасыр телевизиясендә уже чыгарыла башлады. Һәм инде менә бала шушы мультфильмнарны ул күрә ала телевизордан да. Димәк, ул балалар бакчасына гына түгел, гаиләгә кайткачта оралаша ала. Аннары яңа үзебезнең татар мультфильм мәгърифәтчелеге белән татар язучылары язган әкиятләргә мультфильмнар да ясалды. Бүгенге көндә яңа мультфильмнар тудырылды. Һәм Союз мультфильм менә элеккеге без үскән вакытта әйт инде хәтерегездәдер, нинди тәҗрибәле, нинди мәгънәле мультфильмнар карап үстек үзебез. Менә шушы мультфильмнар да татар теленә, бүгенге көндә 8 мультфильм студия шушы Союз мультфильм белән татарчага перевод ясалды. Һәм менә төрле әкиятләр, музыкаль әкиятләр, балалар җырлары татар телендә, Луиза Батыр Болгары 3 дискысы чыкты. Аннары аудио татар телендә бию көйләр шума бас дигән 3 яшьтән 7 яшькә хәтле балалар менә дисклары чыгарылды. Булар барсы да менә балалар бакчасына кайтарылачак шушы көннәрдә.
Чаллының мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Венер Харисов әйтүенчә, бакчаларда татар телен үстерүгә кагылышлы яңа программа быелның март айында эшли башлаячак.
Чаллыдан